Poštovani slušaoci, pratite program Radija Svetigora. U okviru online programa Kultura u doba korone, koju organizuje Dom kulture u Gračanici, na kraju treće nedjelje emitovanja ove vrste programa, u petak 3. aprila 2020. godine, održana je online tribina na temu Pandemija u istoriji, na kojoj su govorili istoričari Jovan Aleksić i Aleksandar Gudžić o epidemijama koje su kroz istoriju ne samo sijale smrt, već i u velikoj mjeri uticale na tokove istorije i identitet ljudi. Pa da čujemo u nastavku tonski zapis sa ove tribine.
Dobro veče. Evo, završava se i treća nedelja otkad je Dom kulture, otkad je na snazi vanredno stanje, otkad je Dom kulture prinuđen da svoje programske sadržaje plasira svojoj publici na ovakav način preko društvenih mreža. Kao što već znate, petak je dan rezervisan za književne i tribinske sadržaje. Za vas smo večeras pripremili jednu zanimljivu temu koja nosi naziv Pandemija u istoriji. Na tu temu ćemo razgovarati sa našim večerašnjim gostom, gospodinom Jovanom Aleksićem, istoričarem sa Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Gospodin Aleksiću, dobro veče.
Dobro veče, Aleksandre, dobro veče svim našim prijateljima iz Gračanice, dobro veče svim ljudima koji nas prate putem naše Facebook stranice.
Kako ste, kako je u Kosovskoj Mitrovici?
Bogu hvala, ja lično sam dobro, kao i moja porodica. Situacija u gradu je sada normalna, kažemo mirna, stabilna, ali postoji taj objektivni strah od pandemije koji osjećamo svi, naravno, ovih dana, ne samo mi, nego i cijela planeta. Svakog dana se iščekuje koliko je ljudi još novo obolelih, koliko je ljudi zaraženo. Nadamo se da će taj broj da se stabilizuje ili da pada. Sada je najvažnije da budemo disciplinovani, da poštujemo odluke Ministarstva zdravlja Vlade Republike Srbije, da slušamo naše lekare, da slušamo ljude koji su najodgovorniji za ovu situaciju, da pokušamo da ostanemo pribrani, da ne paničimo, da budemo naravno na prvom mjestu disciplinovani, da čuvamo živote svojih najmilijih i živote svih ljudi koji nas okružuju.
Svakako, priznaćete da je tema koju smo odabrali zanimljiva. Naime, pandemije i zaraze su kroz istoriju ne samo sele smrt, već su u mnogome uticali i na istorijske tokove i na, ako hoćete, i na identitet običnih ljudi. Primera je kroz istoriju koliko hoćete. Setit ćemo se samo one velike epidemije kuge u 6. veku, one Justinijanove ili Prokopijeve kuge, koja je negde sprečila Justinijana da obnovi nekada moćno rimsko carstvo, dakle da Vizantiji pripoji delove zapadnog rimskog carstva koje se raspalo 476. godine. I u našoj istoriji imamo slučajeva gde su pandemije, zaraze, epidemije sprečili, na primjer, cara Dušana da u prvom pokušaju zauzme Ser i da nastavi širenje države, odnosno srpske srednjovekovne države dalje na jug. Primera je koliko hoćete. Inače, sama zaraza, tu ćete se, verujem, složiti sa mnom, zaraze su počele da se javljaju još u prvobitnoj zajednici, kada su ljudi bili stalno u pokretu i sakupljali plodove kako bi preživeli. Sa prelaskom na agrarni tip života i razvojem gradova i trgovine, stvorili su se uslovi za širenje zaraza i epidemija. Prva negde poznata zaraza i epidemija zabeležena je kod Homera u Ilijadi, gde Homer kaže da je kuga desetkovala grčke vojnike pod Trojom u 12. veku pre nove ere. Inače, prva negde zabeležena i dokumentovana epidemija i zaraza je nalazimo kod Tukidita u 5. veku. Šta mi možete da nam kažete o toj prvoj dokumentovanoj epidemiji?
Kao što ste sami rekli, pandemije su menjale svet, oblikovale ljudsku istoriju, iznenada se pojavljivale, isto tako iznenađujuće brzo nestajale. Prve epidemije za koje znamo pominju se upravo u Ilijadi i Odiseji, u prvoj knjizi čini mi se, onda kada je Apolon poslao kugu na Ahajce i napravio strašan pomor u njihovoj vojsci. Što se tiče konkretnih istorijskih izvora, kao što sami pomenuli čuvenog istoričara Tukidida, koji je ostavio znamenito delo istoriju Peloponeskih ratova, u kojoj je zabeležio pojavu atinske kuge, koja je desetkovala atinsko stanovništvo i najviše doprinala, verovatno, da Atina izgubi rat protiv Sparte. Tada je, inače, usled posledica te velike i strašne epidemije, preminuo i jedan od najznačajnijih atinskih državnika, čuveni Perikle, to je ujedno bio i kraj Perikle ovog doba, kojim je Atina na neki način prekinula jedno zlatno doba svoje istorije. Ona je kasnije pala pod dominaciju Sparte, a smrću Periklea praktično je prekinut taj zlatni period atinske demokratije. Međutim, to svako nije jedina epidemije koja se javljala u starome veku. Prvi su epidemije bile neka vrsta konstante koje su se povremeno javljale na svim meridijanima. Znamo da je i u rimskoj istoriji bilo poznato mnogo primjera pandemija koje su menjale tok rimske istorije. Znamo za onu čuvenu epidemiju iz doba Antonina, kada su preminula dva rimska cara, Lucije Ver i čuveni Marko Aurelije, čuveni filozof, istoričar, mislilac, pisac, negde oko 165. godine pre nove ere, i to je takođe promenilo tok rimske istorije, ali i istorije toga doba. Naravno, i u doba Justinijana, čuveni istoričar i državni službenik Prokopije i Cezareje u svojim delima beleži da se pojavila kuga koja je praktično onemogućila dalju stabilizaciju obnovljenog rimskog carstva, to je kako je Justinijan, veliki romejski car, to gledao restauraciju kompletnu rimskog carstva i da je ona odnala kazu negde oko 5 miliona ljudskih života, što je za tadašnje uslove bilo prosto katastrofično do te mere da su ljudi mislili da nastupa doba apokalipse. Ljudi su mislili da je ta kuga zapravo bila uvod u otkrovenje Jovanovo. Naravno, kroz čitav srednji vek kuga je na neki način bila jedan strašni demonski mač koji je kosio stanovnike mnogih meridijana. Najpoznatija i verovatno najveća epidemija koju je ljudski svet video jeste čuvena epidemija crne smrti, odnosno kuge koja se pojavila negdje između 1346. i 1350. godine, koja je prema nekim procenama odnela tadašnju trećinu evropskog stanovništva, prema drugim procenama kažu čak i polovinu tadašnjeg svjetskog stanovništva. Inače, došla je zahvaljujući tatarskim osvajanjima u Srednjoj Aziji i, ajde kažemo, istočnim krajevima Evrope, i došla je preko Indije i Kine. Te masovnog umiranja zabeležili su mnogi tadašnji izvori koji su svedočili da su ljudi umirali po ulicama, da se osjećao strašan smrad, da su tela spaljivana, kako se zaraza ne bi širila. Međutim, kako se zaraza mistično pojavila, tako je zaraza mistično i nestala. Inače, za tu epidemiju vezuje se i jedan čuveni događaj iz naše istorije, da je prva žena posle osnivanja Svete Gore, koja je kročila na tlo Svete Gore, bila naša carica Jelena. Naravno, po narodnom predanju i po nekim izvorima, ona nije hodala, već su je sluge nosile po Atosu, jer se car Dušan sa svojom porodicom usled upravo te epidemije sklonio na Atos, gde naravno zbog izolacije kuga još uvek, kuga nije doprela. Naravno, možemo reći da su sve epidemije i pre i posle toga menjale tok svetske istorije, ali da ja sad ne bih previše oduzimao banku, što bi se reklo, prepustio bih vama da i kažete i vi neku reč o ovu izuzetno zanimljivu i dramatičnu temu koja, kako vidimo, i dan danas aktuelna na jedan stravičan način.
Vratit ćemo se, kolega, za trenutak na tu veliku Justinijanovu ili Prokopijevu kugu iz 6. veka. Naime, pojedini istoričari u toj kugi vidu i uzroke i širenja hrišćanstva. A neki čak ide dotle da kažu da je zahvaljujući toj kugi negde i islam se proširio. Koliko su te tvrdnje savremenih istoričara, po vašem mišljenju, relevantne i tačne?
Pa to je sasvim moguće. Naravno, ja bih se ogradio od tih tvrdnji, iz prostog razloga što sam ja čovjek koji se bavi savremenim periodom istorije. Nisam medijevist, ali posmatrajući sa stanovišta čoveka koji je polago ispite koji se bave tim periodom, mogu reći da su te tvrdnje ipak sasvim moguće. Zašto? Prvo, islam je bila jedna mlada religija u tome momentu, dakle, u momentu perioda te velike kuge koja je inače trajala, nije ona bila, da kažemo,
kratko vezana prirodi. Justinijana, nije striktno vezana, ona je na moment
tako je.
Pa se vraćala, to je period od 50 i više godina.
Tako i više, i više, i više, ona je trajala možda i po 100 godina, to je poput temperature, ono, dođe pa se navrati, pa prestane, pa opet ide tako u krug, verovatno je tome doprinala tadašnja situacija vezana za higijenu. Tada ljudi nisu imali dovoljno medikamenata, dovoljno higijenskih sredstava.
Antibiotike.
Upravo tako. Međutim, treba reći da je napredak u medicini na neki način, govorimo za Evropu, omogućen upravo širenjem Arapa. Arapskim osvajanjima Sever Afrike i posebno Pirinejskog poluostrva, kada se ustanovio čuveni Kordovski kalifat, arapska medicina je unapredila tadašnju evropsku medicinu i mnoge, da kažemo, mnoge bolesti koje su do tada harale Evropom su, kažemo, suzbijane na jedan dosta kvalitetan način. Da se vratim na ovo pitanje vezano za širenje islama i hrišćanstva. Naravno, hrišćanstvo koje propoveda veru u život večni, steklo je veliki broj pristalica širom starog kontinenta, ali i šire upravo zato što su ljudi mislili da će posle ovozemaljskog kraja, dakle usled tog velikog umiranja koje se dešavalo usled te velike epidemije, pronaći svoj novi život na nebesima. Onda sličnu, da kažemo, filozofiju imao je islam, s tim da je islam tada bio religija u punom naponu, religija koja se tek rađala. Ona je obuhvatala predele Bliskog istoka, Arapskog poluostrava, a kasnije sa širenjem arapske države, ona je, da kažemo, bila, kako se širila arapska država, tako se širio islam. I praktično je širenje islama zaustavljeno tek posle poraza kod Poitiersa, kada je Karlo Martel zaustavio širenje islama ka dubini Evrope. Ali u svakom slučaju i islam i hrišćanstvo su se i u daljim vekovima širili zahvaljujući, kažemo, delimično i tome, ali pre svega zahvaljujući svojoj filozofiji koju su nudili tadašnjim ljudima.
Vratit ćemo se za trenutak i na malo čas spomenutu kugu iz 14. veka, poznatiju kao crna smrt. Naime, pojedini istoričari vide u toj kugi i u demografskoj katastrofi koju je ona proizvela, vide i prodor Turaka na Balkan. Naime, oni smatraju da je nakon velike smrtnosti na Balkanu to otvorilo Turcima vrata Balkana i dalje Evrope. Koliko su i te tvrdnje tačne i koliko je i ta kuga iz 14. veka uticala na istorijske tokove i na prodor Turaka na Balkan? I da li je uopšte, po vašem mišljenju?
Pa sigurno da je on imala nekog efekta, ali po mom skromnom mišljenju ipak su tadašnji Turci i Seldžuci bili jedna nova sila. Jedna nova sila koja se ujedinila negde u 13. veku pod emirom Osmanom i polako širile svoj uticaj ka Evropi. Kada su Turci i Osmanlije zauzele Dimotiku i kasnije kad su pre toga uzeli učešće u građanskom ratu u Romajskom carstvu između Jovana Kantakuzina i njegovih rađaka, oni su tada shvatili da mogu napraviti taj ključan prodor ka dubini Evrope. Svako da je ta velika i strašna epidemija crne smrti koja je desetkovala tadašnje evropsko stanovništvo pogodovala i olakšala njihov put ka dubini Evrope, ali čini mi se da je ipak njihova snaga i evropska razjedinjenost najviše doprinela dolasku Turaka u Evropu. Mi sami znamo iz naše nacionalne istorije da su Srbi pod Dušanom planirali da zaustave njihov prodor, međutim znamo da je Dušanova smrt i kasnija razjedinjenost unutar srpske države doprinula njihovom daljem širenju. Prema tome, možemo reći da je ta epidemija svako bila jedan od faktora, ali po mom skromnom mišljenju svako ne presudan.
Kada smo se dogovarali za ovu emisiju, za ovaj prenos ovog predavanja i kada smo se konsultovali, nailazili smo, to možete i da potvrdite, na zanimljive podatke. Naime, i ljudi u srednjem veku, u 14. veku, su se na isti način borili kao što se i mi danas borimo protiv ove pošasti 21. veka ili ove epidemije, a borili su se izolacijom. Poznati je primjer da je Manojlo II. Paleolog iz dinastije paleologa, vizantijski car, u vreme strašne epidemije kuge, u vreme vrhunca kuge u Carigradu, utočište pronašao u jednom manastiru. Nešto slično je radio i despot Đureć Branković, koji, kako kaže Konstantin Mihajlović iz Ostrovice, u vreme vrhunca kuge pobega, odnosno sklonio se na jednu planinu nedaleko od Beograda. Slično je radio i kiparski kralj Jakov I, krajem 14. veka, u vreme kuge, sklanjao se u izolaciju u manastir, jedan nedaleko od Nikozije. To je meni zanimljivo, na primjer, kako se vremena menjaju, a način borbe protiv epidemija i pandemija je negde ostao isti. Da li se slažete sa mnom?
Pa da, svakako, to ima nešto i onome što se zove ljudski duh. Meni je sada na pamet pala jedna zanimljiva narodna priča o crnoj kugi. Ne znam da li znate da je srpski jezik nekada imao svoj naziv za kugu, ona se zvala čuma. I ostala je ona izreka nosi kao čuma decu. To je jedna morbidna izreka koja govori o tome da je kuga najviše napadala one najslabije, kažemo, decu i odojčad, koja usled nerazvijenosti imunog sistema nisu mogli da se odbrane od te strašne pošasti. I onda su nastale, kažem, ajde, brojne bajke, kažemo, neki crni epovi, ako tako smem da kažem, o tome kako je zapravo kuga neka baba koja najviše napada nečistoću, ljude koji se nisu kupali i ljudi koji ne vode računa o ličnoj higijeni. Znamo da je kuga bolest koja je upravo pogoduje onim podebljima koja nemaju dovoljno razvijene higijenske uslove, koji nemaju, kažemo, sredstva koje sprečavaju širenje zaraze, tako da su nekada ljudi ispred svojih kuća u vreme izbijene neke epidemije, ne samo kuge, nego recimo tifuse, neke druge bolesti prljavih ruku, ostavljali vodu i sapun ispred svojih vrata, ispred na svoje pragove, da bi na taj način pozvali čumu, odnosno kugu, da pre nego što uđe u kuću da se umije, odnosno da opere ruke. Tako da je i u tom periodu istorije, dakle i u tom premodernom dobu, čovjek verovatno suočen sa tom mukom uspeo da napravi neki ep od tih epidemija, tih strašnih bolesti koji su menjale njegov život, koji su menjale i njegovu istoriju, a i istoriju sveta.
Pa sad ste me negde i podsjetili, naime, srpska srednjovekovna država u vreme najvećeg uspona i moći, to je dinastija Nemanjića, je puno polagala na suzbijanju epidemije, i to pre svega merama prevencije. Ostali su sačuvani statuti srpskih primorskih gradova, Kotora, Budve, zatim Srebrenice, jednog rudarskog mesta, gde su propisane zabrane bacanja smeća ispred kuće. Na taj način su srpski vladari i ljudi toga vremena želeli da preduprede eventualno izbijanje kuge. Tako da su u srednjem veku srpske države radile pre svega na prevenciji, što je razumljivo, jer lek za kugu tada nije postojao. Znači, sad da se vratimo, odnosno da krenemo napred, spomenuli smo da su pod naletima epidemije zaraznih bolesti mnoga carstva nastajala i nestajala. Možda najbolji primjer civilizacije koja je nestala pod naletom kuge su severno, srednje i južno američke civilizacije, koje su potpuno nestale u periodu od kraja 15. veka do 17. veka. Naime, od Kolumbovih otkrića Amerike, kasnije naseljavanja Evropljana, to starosedlovačko stanovništvo američkog kontinenta, koje se do tada nije suočavalo sa nekim od bolesti Evropljana, je potpuno zbrisano pod naletima epidemije i kuge, malih boginja, kolere. Tako da, najbolji primjer nestajanja civilizacije pod naletom pošasti.
Upravo tako, kada su Evropljani došli do novog kontinenta, do tere nove, oni za sobom nisu doneli samo mač i krst, već su doneli brojne bolesti koje su domorodačkom stanovništvu bile potpuno nepoznate. Jedno tih bolesti koje je možda najviše kosila tadašnje Indijance, odnosno tadašnje prve Amerikance, odnosno američke starosedelce, jeste bolest sa kojom smo se i mi suočavali 70. godina, a i 30. godina 20. veka, to je bolest variole vere, odnosno velikih boginja. Njihov imunni sistem prosto nije prepoznavao tu bolest, do tada nisu prosto imali, i velika kuga, odnosno velike boginje su prosto uništile brojna majanska plemena, Inke, Azteke, koji jednostavno nisu tada imali nikakvog iskustva sa takvim bolestima. Čak i sa nekim bolestima koje su kod nas kvalifikovane kao deče, kao su recimo male boginje ili kao su ovčije boginje. Pa čak i neke bolesti koje su opet kod nas lako lečive, kao što je recimo prehlad ili grip. Oni to jednostavno nisu imali, i usled kontakta sa Kolumbovim moreplovcima, a i sa kasnim konkvistadorima, usled robne razmene, oni su dobijali te bolesti i od njih prestano masovno umirali. Tako da je pandemija toga doba, kao što sami lepo rekli, izmenila istoriju čitavog jednog kontinenta, onoga što mi zovemo nova zemlja, a zapravo je na zadivljuće civilizacije koje je i tekako ostavila vidan trag u istoriji čovečanstva.
Postoje naučnici koji tvrde da je upravo ta demografska katastrofa i nestanak tih civilizacija, naime činjenice, procene su da je 56 miliona američkih indijanaca umrlo u periodu od kraja 15. veka do 17. veka, da je ta demografska katastrofa negde i uticala i na klimatske promene, naime tolika smrtnost je negde smanjila obradivu zemljište, obradivu površinu, samim tim je i smanjila količinu monoksida u vazduhu, a to je negde dovelo do klimatskih promena, pa imamo već početkom 17. veka duge i hladne zime i duga i hladna leta, tako da se upravo ta demografska katastrofa u Americi osetila i na evropskom kontinentu, pa imamo Temzu koja svake godine zamrzava, tako da je sve to negde usko povezano jedno sa drugim. Ono što sad da se malo da krenemo unapred i da se malo dotaknemo i nacionalne istorije, svakako jedna od najvećih epidemija u modernoj srpskoj istoriji je epidemija tifusa pegavca koji je pogodio Srbiju u toku Prvog svetskog rata. Tifus se naime javio decembra 1914. i trajao sve do maja 1915. godine i u toj epidemiji umrlo je preko 150.000 ljudi, dok je preko milion bio zaražen. Postoje istoričari, tifus su naime doneli austro-ugarski vojnici. I postoji deo istoričara koji smatra da su Austrijanci namerno ostavili svoje ranjene vojnike zaražene tifusom pegavcem i da su na izvestan način i vodili i jedan bakteriološki i biološki rat protiv Srbije u tom trenutku. Koliko ima istine u tim tvrdnjama?
Pa, to je sada veliko pitanje, da li je to istorijska činjenica ili je to pak spekulacija. Ono što pouzdano znamo jeste da su pegavi tifus u Srbiju decembra 1914. godine doneli zarobljeni austrougarski vojnici i da je od njih krenula ta strašna epidemija koja je u izmučenu, rastrzanu Srbiju donalenu novu pošast koja je pretila praktično da iskoreni tadašnje stanovništvo. Ako imamo u vidu da je, kao što sami rekli, za svega nekoliko meseci umrlo skoro 150.000 ljudi, prosim sada različite, ne kažu između 120 i 160, to više niko nije ni mogao da utvrdi, a da je milion bilo zaraženo, onda možemo misliti kako je sve to izgledalo. Verovatno najverodostojnije, kažem, ajde, najbolje opise nudi roman Dobrice Ćosića Vreme smrti, gde se u trećoj knjizi, koja se zove Valjevska bolnica, metaforično opisuje cijela Srbija. Sedište zaraze upravo je bilo u Valjevu, dakle u zapadnoj Srbiji, na frontu prema Drini, gde je dnevno umrlo, kažu, na hiljade ljudi. Kao jedna od žrtava epidemije pegavog tifusa bila je i naša čujna slikarka Nadežda Petrović. Inače, ta epidemija trajala je nekoliko meseci, a trajala bi ko zna koliko da tada u Srbiju nije došao jedan čujni britanski lekar, epidemiolog koji se zvao William Hunter, koji je želeo ustanoviti zašto se ta zaraza tako brzo proširila i zašto je zahvatila praktično sve slojeve stanovništva. On je došao do zaključka da prosto tadašnji srpski lekari, kojih je bilo malo, primjer radi u Valjevu je bilo svega 26 lekara, a od tih 26 lekara epidemiju je preživjelo svega 5, znači 21 lekar je umro. Cijela tadašnja Srbija ne znam da li imala više od 450 lekara. Dakle, to je, možemo vidjeti, kako su onda bile strašne prilike za borbu protiv te epidemije. William Hunter je osmislio jedan naoko prosto, zapravo genijalan sistem za ubijanje uzročnika pegavog tifusa, to su bile vaši. I onda je osmislio takozvano srpsko bure, gde je u drvenom buretu grejao vodu do preko 100 stepeni Celzijusovih i ta velika vodena para je čistila odeću ljudi u kojima se krile vaši. Na taj način se vršila i dezinfekcija i dezinsekcija i onda je epidemija počela naglo da splašnjava. Već tamo kažu da je krajem maja 1915. godine epidemija bila pobeđena, ali da je uzela svoj veliki danak. Naravno, posle toga preživjeli srpski lekari stekli su jedno nemerljivo iskustvo koje su primjenjivali u daljim epidemijama koje su također povremeno pojavljivale na srpskom, kasnije i južnoslovenskom prostoru, ali u svakom slučaju epidemija pegavog tifusa ostale kao jedna strašna crna mrlja u našoj istoriji koja je pokazala kakvu strašnu moć ima ono što se zove epidemija.
Znači možemo da kažemo da je bure spasilo Srbiju.
Tačno, ali prazno bure spasilo Srbiju. Da.
Inače, valja napomenuti da je i vlada iz nekog neznanja i nepoznavanja prave prirode bolesti pegavog tifusa i sama doprinela, govorimo o vladi Kraljevine Srbije, i sama doprinela na širenju virusa. Naime, ona je dozvolila da se lakše oboleli vrate svojim kućama, dok je zarobljene austro-ugarske vojnike razmestila po različitim delovima Srbije i time u mnogome doprinela da se sama epidemija proširi. Inače, pored Williama Huntera i britanske misije, koje su svakako dali značajan doprinos u suzbijanju epidemije pegavog tifusa, valja spomenuti i ostale lekarske misije koje su na poziv vlade Kraljevine Srbije došli u Srbiju kako bi pomogli obolelima i zaraženima. Spomenut ću samo neke od tih misija, to je holandska misija na čelu sa lekarom Mariusom von Tinhovenom, zatim danska misija sa Vivianom Teodorom na čelu, a tu je i francuska misija sa pukovnikom Poletom, tako da se ceo svet, zapadni svet, ujedinio i kako bi pomogao Srbiji da se izbori, što je razumljivo, srpski lekari tada nisu imali znanja i iskustva sa tifusom, pegavcem i hvala im na tome beskrajno. Sad ćemo se osvrnuti na još jednu veliku epidemiju koja je pogodila čovečanstvo negde tih godina Prvog svetskog rata, to je epidemija španskog gripa, odnosno španske groznice. Zanimljivo, ona nosi naziv španske groznice, iako nije nastala u Španiji, nije se javila u Španiji. Postoje različite teorije kako je ona dospela u Evropi. Jedna od teorija je da su nju kineski radnici koji su preko Kanade došli u Evropu, da su oni zapravo preneli, a druga teorija je da ona nastala u Sjedinjenim Američkim Državama, u Kanzasu, i da su je američki vojnici doneli u Evropu. A naziv španske groznice je dobila zato što se u to vreme jedino u Španiji o njoj pisalo i govorilo, jer Španija je, podsjetit ću naše gledalce, u Prvom svetskom ratu bila neutralna i njeni mediji su imali slobodu da pišu o tom virusu i o toj epidemiji, za razliku od medija u Velikoj Britaniji, Nemačkoj i Francuskoj, gde su mediji bili cenzurisani, jer su vlade tih zemalja smatrale da ukoliko se govori o epidemiji španskog gripa, da bi to u mnogome uticalo na moral i onako poljuljan moral vojnika.
Upravo tako, španska groznica se pojavila praktično iznenada. To je virus koji su prenale ptice, kažu da su to prenale ptice, opet negdje iz Kine, pretpostavlja se, ali naravno kao i mnogo puta do sada, poreklo te epidemije u suštini pa nije nepoznato, ali ne može se doći do njenog tačnog korena. Ta epidemija, slično kao i neke druge koje su već spomenuli, došla je iznenada, pokosila je ogroman broj ljudi i iznenada je otišla. Za tih godinu dana, dve godine koliko je ona trajala kao pandemija prečno u cijelom svetu, umrlo je, kažu, negde oko 75 miliona ljudi. Možemo zamisliti onda kakve su razmere i katastrofe bile usled te pandemije. Dakle, više je života odnela epidemija španske groznice, odnosno španskog gripa, nego što je odnao prvi svjetski rat. Dakle, najveći svjetski sukob u istoriji sveta do tada. Možemo onda zamisliti kako izgledala tadašnja situacija. Inače, opet misteriozno, španski grip nije ostavio onakve posledice kao što je ostavio pegavi tifus 4 godine pre toga u Srbiji ili 3 godine pre toga u Srbiji. Neki srpski vojnici su se razboleli od španske groznice u Solunu negde jula 1918. godine, ali za razliku od pegavog tifusa koji je odneo, kao što smo rekli, oko 150.000 života, španska groznica nije ostavila tolike posledice u Srbiji, pa, eto, možemo reći čak i u drugim južnoslovenskim krajevima, kao što se mislilo da će biti, jer nastala je naravno velika panika kada su ljudi videli koliko se umire, recimo, u Americi, u Kanadi, u Britaniji i nekim drugim zemljama. Tako da je ova bolest također ostavila jedan dubok trag u istoriji čovečanstva i pokazala da čovečanstvo mora biti oprezno, da se pre svega mora voditi računa o zdravlju svih ljudi na ovoj planeti, jer kada nastupi takva neka bolest kakva je ta ili kakva je danas COVID-19, onda tek shvatimo koliko su sve naše razlike, koliko su nas na različiti pogledi, koliko su svi naši različiti interesi zapravo ništavni u odnosu na zdravlje i odnosu na opasnost koja nam preti od pandemije.
Inače, važno pomena je i da se da je virusom španske groznice, da su virusom španske groznice bili zaraženi i mnoge poznate ličnosti toga doba. Činjenica da je Woodrow Wilson bio zaražen španskim gripom, Franklin Roosevelt, vladar Etiopije Haile Selassie i mnogi drugi. Ono što špansku groznicu i španski grip, barem mene, kod, u mom slučaju, podsjeća na COVID-19, da je tada i u tom slučaju, dakle, i u vrhunca epidemije španske groznice, da su se nosile maske, da je to negde bilo obavezno. Ono što je karakteristično za špansku groznicu, da je u relativno kratkom roku ubijala svoje žrtve, kosila ljude, dešavalo se da ljudi osete simptome uveče i da već ujutro na putu za posao preminu. Tako da to je jedna od najvećih epidemija u ovom mišljenju koja je zadesila čovečanstvo. Po nekim procenama blizu pola milijardi ljudi je bilo zaraženo španskim gripom, španskom groznicom. I ono što sam hteo da vas pitam, po mom mišljenju 20. vek je vek gripova. I sa španskim gripom se istorija gripa 20. veka nije završila. Imamo mi već 50. i 60. godina javljaju se novi gripovi, to su azijski grip, honkoški grip, pa sve do najnovijeg perioda i ovog virusa korone.
Moguće da je to zapravo mutacija ovog virusa koji se pojavio tada, koji postoji verovatno poznat kad, možda čak i od uvek. Kao što vidimo, svedoci smo da su i posle toga postojale epidemije bolesti koje su u osnovi grip, kao što je recimo ptičji grip, svinjski grip, vi ste spomenuli hongorski grip, azijski grip, koji se odjednom pojavljuju i doslovno istrebljuju određenu populaciju. Naravno, kao što je 20. vek bio vek velikih svjetskih ratova, velikog ljudskog stradanja i patnje, on je također bio i vek velikog ljudskog napretka u određenim oblastima kao što su tehnologije i kao što je upravo medicina. Zahvaljujući razvoju medicine, zahvaljujući razvoju mikrobiologije, virusologije, epidemiologije, mi danas imamo dovoljno znanja o suzbijanju tih bolesti i zahvaljujući iskustvu i znanju naših lekara i medikamentima koji su se međuvremenu proizveli, možemo reći da su te velike strašne bolesti koje su nekada kosile nam desetine hiljada, nekada i miliona ljudi, danas praktično suzbijene. Možemo spomenuti, mi smo malo pre spomenuli epidemiju velikih boginja, da kažemo, koja je postojala u, kažemo, južnoj, srednjoj i severnoj Americi, međutim mi znamo za najpoznatiju epidemiju koja se desila upravo kod nas u Jugoslaviji 1072. godine, epidemiju variole vere, u kojoj je snimljen onaj čuveni film Gorana Markovića iz 1082. godine, koji je nosio istoimeni naziv, koji je spadao u ne znam koliko okvalifikovanje kao horor, međutim ona je zapravo jedna velika i teška drama koja prikazuje, Goran Marković kaže, zapravo prikazuje bolesno društvo, ali opet ono što mi vidimo u tom filmu jesu strašni efekti te bolesti, nepažnje, nediscipline ljudi i koliko zapravo jedan zaraženi koji nije tretiran kako treba i koji nije zbrinut kako treba može napraviti jednu pravu katastrofu. Inače, ta bolest se opet pojavljivala i pre toga, znamo da je 30. godina također postala epidemija variole vere, a da se 1072. godine pojavila tako što je jedan naš zemljak, Ibrahim Hot iz okoline Đakovice, bio na Hadžiluk i tamo se zarazio velikim boginjama, međutim, on je tu bolest preležao, vjerovatno je bio vakcinisan, kod njega se manifestovao osip, međutim, on je tu bolest preživio, međutim, kasnije se bolest proširila, zaraženo je, mislim, bilo više od 180 ljudi, a umrlo je 40. Znamo one za strašne scene iz filma kako je sve to izgledalo, ali posle toga to je bila jedna velika pouka ne samo našoj zemlji, nego čitavom čovečanstvu, tako da je da su poslednje epidemije velikih boginja zabeležene upravo negdje tamo krajem 70. godina na prostoru Iraka, čini mi se, i da je posle toga ta bolest iskorenjena. Ali ljudi koji se bave izučavanjem potencijalnih bioloških sukoba kažu da velike sile u svojim arsenalima posjeduju i variolu veru kao neku vrstu biološkog oružja koja bi se upotrebila u slučaju nekog velikog svjetskog sukoba, a mi se naravno nadamo da toga nikada neće doći.
Naravno, i mi se nadamo da se to neće dogoditi. Pričali ste o tehnološkom napretku, ali činjenica da je tehnološki napredak negde doveo do pojavenog novog međusobno zavisnog sveta, umreženog, jel, sveta, i da upravo ta međusobno povezanost ljudi u mnogome doprinosi bržem širenju virusa i raznih zaraza. U srednjem veku se, na primjer, to je dobro rekao jedan infektolog, kaže, u srednjem veku se zaraza širila brzinom glisera. Danas se ona širi brzinom mlaznog aviona. Upravo da je ovaj moderan način i savremen način života u mnogome doprinosi bržem širenju epidemija i virusa. Više razloga je zbog toga. Prvo, danas je veća gustina naseljenosti na planetima, više ljudi. U prošlosti je jedan od uzroka širenja virusa bila nehigijena ili ti loša higijena i neuhranjenost običnih ljudi, a danas širenje virusa u mnogome doprinosi preterana gojaznost i nove hronične bolesti kao što su dijabetes. Tako da čovečanstvo, po mom mišljenju, nije imuno na epidemije i zarazne bolesti, što je najnoviji virus COVID-19 i pokazao.
Upravo tako, kao što ste sami rekli, globalizacija je jedan specifičan proces. Ona ima svoje dobre i svoje loše strane. Jedna od dobrih stvari je upravo ova koju mi činimo sada. Dakle, iako nismo u istoj prostoriji, čujemo se, vidimo, a naš razgovor posmatra još možda na stotine drugih i na hiljade drugih ljudi, potpuno besplatno i potpuno može da se uključi čak i u dijalog s nama, putem komentara, putem nekih drugih vidova komunikacije, ali opet, kao što ste sami rekli, taj brzi protok ljudi, robe, kapitala, ta brza povezanost ljudi danas koji mogu avionima doći sa mesta na mesto za svega jedan dan iz različitih kontinenta, doprinosi upravo širenju ovakvih bolesti koji se eto pojavlju nekako misteriozno kose ljudske živote i isto tako misteriozno nestaju. Ali po mom skromnom mišljenju, naš je zadatak da svako bude odgovoran na svoj način, da ostane kod kuće, da ne izlazi bez preke potrebe, jer nikad ne zna da li će svojom aktivnošću možda doprineti da neki drugi ljudski život bude ugrožen, ili da njegov život bude ugrožen, ili život njegove porodice. Prema tome, ostanimo kod kuće, budemo odgovorni prema sebi i prema drugima, kako bismo u strašnu pandemiju svi zajedno pobedili, radovali se životu, radovali se novom letu i ostali svoji na svome, zdravi, veseli i radosni.
Neka ovo, kolega Aleksiću, bude i poruka svim našim gledalcima za kraj, a ja još samo da poručim, ostajte mi zdravo, dragi gledalci, i vidimo se sledeće nedelje sa novim programskim sadržajima i čuvajte sebe i ljude oko sebe.
Hvala još jednom na vašem pozivu, velika mi je čast što sam gostovao na ovoj tribini, nadam se da ćemo se ponovo uskoro videti i uživo, održati još mnogo ovakvih tribina na neke, verujem, lepše teme. Veliki pozdrav za vas lično, za celu Gračanicu, za sve ljude koji nas gledaju i služaju i nadam se da ćemo se mnogo puta sretati u zdravlju, ljubavi, veselju. Svima želim puno zdravlja, puno sreće, budimo odgovorni, ostanimo kod kuće, čuvajmo sebe, čuvajmo druge i vidimo se u nekim lepšim vremenima.
Čuli smo, poštovani slušaoci, tonski zapis sa online tribine Pandemija u istoriji, na kojoj su 3. aprila govorili istoričari Jovan Aleksić i Aleksandar Gudžić o epidemijama koje su kroz istoriju ne samo sijale smrt, već i u velikoj mjeri uticale na tokove istorije i identitet ljudi. Tribina je održana u okviru online programa Kultura u doba korone, koju organizuje Dom kulture u Gračanici. I ova nedjelja bogata je kulturnim programima. U ponedjeljak Beogradska filharmonija u Gračanici pred posjetiocima stranice Doma kulture Gračanica je snimak koncerta Beogradske filharmonije u Gračanici. Kroz 4-godišnja doba Antonija Vivaldija vode članovi kamernog orkestra Beogradske filharmonije koji muzikom imitiraju zvuke iz prirode karakteristične za svakogodišnje doba. Ovu interaktivnu muzičku avanturu predvodi glumac Vlade Aleksić pripovijedajući priču o čika Antoniju. Pored 4-godišnja doba, filharmoničari izvode i neke od najpoznatijih i najizvođenijih kompozicija koje su danas neizostavan dio repertoara kamerne muzičke scene, Mozartovu malu noćnu muziku i divertiment kao i Mendelsonov oktet. Preko Facebook stranice obraća se i glumac Vlada Aleksić. Utorak 7. april predviđen je za omaž Zoranu Jovanoviću Dobrotinu, povratak prirodi. U nastavku serije predstavljanja znamenitih likovnih umjetnika sa Kosova i Metohije i njihovog stvaralaštva iz fundusa Galerija Doma kulture Gračanica, ovog utorka govori se o profesoru Zoranu Jovanoviću Dobrotinu, grafičaru i slikaru, najvećem boemu iz prištinskog kruga likovnih umjetnika i jednom od utemeljivača Fakulteta umjetnosti. Razgovor vodi Nebojša Jevtić, istoričar umjetnosti, slikar Svetislav Slavković Kajzer, dugogodišnji prijatelj Zorana Jovanovića Dobrotina. Nakon razgovora prikazan je kratki film nastao na prvoj likovnoj koloniji Vidovdan u Gračanici 1997. godine. U srijedu 8. aprila lutkarska predstava Gulliver u zemlji lutaka. Emituje se lutkarska predstava Gulliver u zemlji lutaka po motivima istoimenog teksta čeških autora Jozefa Pera i Lea Spačila, a u adaptaciji režiji Boška Boškova. Radnja lutkarske predstave se odvija u Lutkovu malom gradu u kome žive lutke. Lutkovo ima veliki problem sa nevaljalim, lijenim i bezobraznim lutkom koji se stalno svađa sa ostalim lutkama i pravi probleme. Glavni junak Gulliver pokušava da uz pomoć publike pomogne ostalim lutkama i kazni nevaljalog lutka. Posjetiocima Doma kulture Gračanica preko Facebook stranice obratit će se glumica Marta S. Aro Kralaši. Četvrtak 9. april, filmovi Karate ratnici i Gentleman Jim iz knjige 52 Idealna filmska vikenda režisera Milutina Petrovića. Petak 10. april predviđen je za tribinu Jezik izolovanih sredina. Predstavljanje najznačajnije knjige o stanju, položaju i upotrebi našeg jezika, srpski jezik na Kosovu i Metohiji, profesora doktora Mitre Reljić. O dijelu koje je nastalo dugim terenskim istraživanjem u izolovanim zajednicama Srba, Roma, Goranaca i dijela Albanaca, koji u Orahovcu govore srpskim jezikom na tribini održanoj u Domu kulture, govore profesor dr. Sofija Miloradović, magistar Stanislav Stanković, magistar Živojin Rakočević i autor profesor dr. Mitra Reljić. U knjigu i tribinu uživo preko stranice uvešće nas književni kritičar magistar Žarko Milenković. Subota i nedjelja 11. i 12. april predviđeni su za školu baleta. Vikendom nastavlja rad škola baleta, a nastavnik Nikola Korać je pripremio video lekcije. Stoga spremite vaše računare, raspremite i prilagodite sobu, napravite punđu, obucite triko i balet počinje. Svi programi počinju u 18 časova na Facebook stranici Doma kulture Gračanica.